Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армыстар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен таанышууңузду баштайбыз. Бүгүнкү модератор мен Клейбистей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Сенби күнү Алматыда оппозиция бастаган шагын топ митинг өткөзүп, коомдук әлеуметтик өзектүү маселелерди көтөрдү.
Бул жагдайда биздин алга коюп турак жерибиз бар, турак талабыбыз бар. Бул бүгүнкү бийлик мына нарыктын өсүүн токтотсун, тарифтин өсүүн токтотсун, жердин байлыгын четке ашыруу токтотсун.
Кыргызстандын убакча өкмөтү Курманбек Бакиевке каршы кылмыштык ишти козгоп отур. Жана Атырау университетинин студенттери эл президентине үндөө жолдоп билим ордосундагы жемкорлукту жоюуга көмөк сураганына аптадан аса убакыт өттү. Энди Астанада курулган жаштардын коомдук комиссиясы аны колго алмакчы. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Бүгүн Алматыда оппозиция бастаган шагын топ митинг өткөздү. Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы Алматыдагы республика алаңындагы тәуелсиздик монументине гүл шоктарын коюп, калалык акимчиликтин орталык алаңдарда бийбит жыйын өткөзүүгө уруксат этпей отурганына катышты нааразылык акциясын өткөздү. Бул чараны полиция баштан аяк бакылап турду. Нааразылык акциясына коомдук уюм өкүлдөрү катышты. Оппозиция мүчөлөрү бийликтен тарифтер менен бааны өсүрмөөдү жана казба байлыктарын четке сатпауды талап этти. Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Маржан Аспандиярова:
демократиялык күчтөр, оппозициялык партиялар, биз эч кандай кан төгүскө, көтөрүлүшкө чакырмай биз айтып отурмуз. Осындай талаптар орундалсын. Мынау азыркы өкмөт отставкага кетсин деп отурмуз. Парламент тарасын. Мынау жергиликтүү маслихаттар жаңынын баарын элдин халыкты алдоо аркылуу депутаттык мандатка ие болуп отургандар кетсин.
Сондай коомдук уюм өкүлдөрү кедендик одокко каршы экендиктерин билдире келе, үч элдин экономикасы менен өмүр сүрүү Казакстандын тәуелсиздиги менен улуттун каупсуздугуна катер төндүрөдү, деди. Митингге жиналгандар Кытайга жалга жер берүү маселесине де каршы экендиктерин мәлимдеп жатты. Кыргызстандын мурунку премьер-министри Феликс Кулов азыркы убакча өкмөт өз жумушун элдин экономикасын турактандыруудан баштоо керек деди. Бул тууралуу ал сенби күнү Алматыдагы Айт Парк пикирсайыс клубундагы отуруста мәлимдеди. Кыргызстандын эндиги акыбалына болжом жасаган Феликс Куловтун пикиринче, убакча өкмөт элде турактуулук орнотуу үчүн алдымен элдин нааразылыгына түрткү болгон электр кубаты менен жылуу тарифтерин алып тастоо керек болот. Анын баары бюджетке енгизилгендиктен бюджетти кайта карап, каржы көздөрүн жалак менен зейнетакыларды төлөөгө буйрук берүү керек дейді. Мұның бәрі қазіргі үкіметке оңай болмайтынын айта келді. Сонымен қоса Кулов үкімет құрамына келетін өз адамдарын әкелуге тырысады, әкімшілік аппараттағы ондай былықтарға жол бермеу керек, ол халықтың көңіл күйіне әсер етеді, деді. Феликс Кулов Қырғызстанда жоғары лауазымды қызметтерде болған, ол Асқар Ақаев кезінде оппозицияға жетекшілік етіп түрмеде отырған. Кейін Бакиев билікке келгенде біраз уақыт үкіметті басқарып, кейін орнынан кеткен болатын. Қазір ол Арнамыз партиясының төрағасы. Сенби күнү Кыргызстандын убакча өкмөтүнүн жетекчилери бийликтен кетирилген президент Курманбек Бакиевдин кезинде жасалган кылмыштык иштерге катышты тергөөдү баштады. Убакча өкмөтүнүн каупсуздук иштер жөнүндөгү вице-премьери Азимбек Бекназаров сенби күнү мәлимдегенде, мурунку бийлик кезинде жасалган кылмыштык иштер, анын ичинде сыбайлас жемкорлук, непотизм, журналисттер менен саясаткерлердин өлүмүнө катышты 200 кылмыштык иш козголгондугун айтты. Бекназаровдун айтуунча, Курманбек Бакиев мурунку кылмыштары үчүн де жооп берүү керек.
Он будут отвечать перед судом. Не только вчерашний по фактам убийства.
Ол сотка сәуірдің 7-сінде ақ үйдің алдында қырғын үшін ғана емес, басқа да көптеген қылмыстар үшін жауап береді. Оның ішінде билікті заңсыз басып алу, балалар мен бауырларын билікке әкелу сияқты заңсыз әрекеттері бар, дейді Бекназаров. Оның мәлімдеуінше, Бәкеевтің одақтастары мен отбасы мүшелері, атап айтқанда бұрынғы президенттің бауыры, президенттік күзеттің басшысы болған Жанабек Бакиевті қамауға алу жөнінде нұсқау берілді. Қазақстаннан пана тапқан Бакиев өзіне немесе жақтастарының тағылған айыптарды бас тартып отыр. Британиядан Балтық елдеріне дейінгі әуе кеңістігі толық және кейбір жерде жартылай жабылып, мыңдаған әуе ұшақтары Исландиядағы жанартаудың жануынан әуеге көтеріле алмай қалды. Ресмилер әуеге көтеріліп, оңтүстікке қарай баяу жылжыған вулканның күлі сенбі күні де ұшақтардың шығуына жол бермеуі мүмкін деп отыр. Бұл күндері 100 мыңдаған жолаушы ұшақтарының рейсі кейінге қалғанына байланысты баратын жағына жете алмай отыр. Әуе кеңістігін бақылаушылардың айтуынша, жанартау күлі мен қара бұлттың қауіпінен жума күні Еуропа бойынша 16 000 әуе бағыты тоқтатылды. Сәрсенбі күні Исландияда оянған жанартаудың күлі Еуропаның әуе кеңістігін жағуға келді. Британия, Франция, Германия, Бельгия, Швеция, Польша, Беларусь және Украина және бірқатар еуропалық елдердің әуежайлары жабық тұр. Қою бұлтқа ұқсаған жанартау күлі оңтүстікке қарай жылжығандықтан Еуропаның шығысы мен оңтүстігіндегі әуежайларда жабылған болатын. Бүгін 100 мыңдаған польшалық Варшавада осыдан бір апта бұрын ұшақ апатынан қаза тапқан президент Лех Качинский мен оның зайыбы Мария Качинска және басқа да ресми тұлғалармен қоштасу рәсіміне қатысады. Өткен сенбі күні Ресейдің батысында совет кезіне кезінде өлтірілген мыңдаған полякты еске алу шарасына бара жатқанда президенттің Ту-154 ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Енді Исландия жанартауының күлінен әуе қатынасы тоқтап, бірқатар елдердің жетекшілері Польша президентін жерлеу рәсіміне келе алмауы мүмкін дегеніне қарамастан, президенттің отбасы жексен бүгінге жоспарланған Краковтағы жерлеу рәсімін кейінге қалдырмауды шақырды. Соңғы мәліметтерге қарағанда, Краков әуежайы президент Лех Качинскийдің жерлеу рәсіміне шетелден келетін 40 елдің делегациясын қабылдай алатындығын мәлімдеді. Бүгін Пәкістанда террорлық істер бойынша айыпталған 5 американдықтың соты қайта басталады. Саргодха қаласындағы сот процестері жабық есік жағдайында әрі қауіпсіздік шаралары күшейтілген жағдайда өтеді. Пәкістанның солтүстік шығысында орналасқан босқындар лагерінде 2 бірдей жарылыс болып, 32 адамның өмірін қиды. Қымбатты тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.